Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Informacija koja je objavljena u aprilu 2012. godine da je srpska kriminalistička policija u saradnji sa evropskim kolegama uhapsila grupu lopova u Kaluđerici i tom prilikom pronašla nekoliko umetničkih dela svetski poznatih majstora, među njima i dečaka u crvenom prsluku Pola Sezana, izazvala je dosta pažnje javnosti. Uspeh policije predstavljen je na konferenciji za štampu u vladi Srbije, gde je na štafelaju postavljena Sezanova slika, a okolo nje su bila dvojica pripadnika policije u maskirnoj uniformi s fantomkama na glavama i automatskim puškama. Upravo ta medijska reprezentacija jednog događaja, u kome u fokusu bilo umetničko delo, ali u potpuno drugačijem kontekstu, poslužilo je kao povod mladom umetniku Vladimiru Sekuliću da načini seriju crteža. Glavni crtež, dečak u crvenom prsluku, faktički reprodukcija fotografije sa stvarnog događaja, urađen je u prirodnoj veličini i on je poslužio kao polazna osnova za umetničku nadgradnju u razmatranju odnosa društva prema umetnosti. Tako je nastala izložba koja je predstavljena u galeriji Doma omladine Beograda. Pored pomenutog crteža, koji dominira galerijom i nalazi se, kako to dolikuje remek delima, iza bezbedonosnog ajtena sa stubićima, predstavljeni su na jednoj strani elementi raščlanjene scene, dok su na drugoj strani galerije crteži koji potenciraju apsurdnost originalne scene. Pa je Sekulić između dva policajca ubacio i Dišanov točak i umetnike Marino Abramović i Ulaja, ali i mešalicu za beton, dasku za peglanje s peglom, saksiju s cvećem. Izložba Vladimira Sekulića samo nastavlja niz kvalitetnih i provokativnih izložbi mladih umetnika, što upućuje na razmišljanje o vraćanju galerije Doma omladine Beograda na mesto koje joj decenijama unazad pripada. Zbog toga će gost današnjih Znakova, pored umetnika Vladimira Sekulića, biti i Jelena Pavićević, urednica likovnog programa Doma omladine, a i pisac predgovora kataloga izložbe. Biće dakle to interesantan razgovor, te vas punim pravom, poštovani slušaoci, pozivam da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Thank you.
Kao što smo najavili, danas u Znakovima govorimo o izložbi Dečak u crvenom prsluku, koja je u toku u galeriji Doma omladine u Beogradu. Već na prvi pogled, svojom temom i postavkom, izložba intrigira posmatrača, koji i bez ikakvog predznanja biva uvučen u svojevrsnu satiričnu igru o vrednostnim odnosima u društvu. Gosti Znakova su tim povodom autor izložbe Vladimir Sekulić i Jelena Pavićević, urednica likovnog programa Doma omladine i pisac predgovora kataloga. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
I dobrodošli su, naravno.
Hvala.
Kada posetilac uđe, Vladimire, u galeriju, kao što sam rekao, odmah ga dočekuje ogroman crtež i time se odmah stavlja do znanja o čemu se tu radi. Cela izložba je inspirisana jednim stvarnim događajem iz 2012. godine.
Jeste, izložba je inspirisana događajem koji je bio na pres konferenciji povodom pronalaska Sezanove slike Dečak u crvenom prsluku 2012. godine. I tada je bio jedan zanimljiv detalj u okviru te pres konferencije. Dva pripadnika
Uprave kriminalističke policije,
policije da, kaže, sa fantomkama i autolskim puškama su stajala oko štafelaja i Sezanove slike. Mislim, taj prizor je meni bio interesantan, sam po sebi onako bio upečatljiv i nekako ostao mi u sećanju sve do 2015. godine kada sam ga nacrtao u prirodnoj veličini, što znači 2x3 metra otprilike, i sa tim crtežom sam konkurisao na konkursu fondacije Vladimir Veličković i Galeri House za ovaj crtež i tada sam dobio prvu nagradu u okviru tog konkursa.
I kada ste predstavili tu sliku Galeri House, vidio sam na vašem sajtu, galerija je bila prepuna. Znači, ljudi su pročitali, vrlo lako ste uspostavili komunikaciju.
Pa dobro, uvek je na tim događajima galerija puna, jer bude i drugih izlagača i nekako su mladi umetnici zainteresovani za taj konkurs i tada je bio onako i odziv publike veliki, rad se uklopio u prostor lepo i mislim da je onako dobro komunicirao sa publikom i tada. Već posle te izložbe mi se želeo sam da proširim tu priču i da taj rad nekako smestim u galerijski prostor, a da on postane deo jedne šire celine, zapravo izložbe. I 2 ili 3 godine sam proveo radeći na tome i pokušavajući da dođem do ideje koja bi zadovoljavala i neki moje standarde ili jednostavno da dođem do jedne celine koja će mi biti prihvatljiva.
Da, rekli ste da je crtež velike dimenzije, ću reći 2,10 metara sa 3 metri 15 cm, sastavljeno od 54 lista papira. Dakle, u prirodnoj veličini su pripadnici Uprave kriminalističke policije. Nisam merio ove heklere, da li su u prirodnoj veličini. Ali taj crtež može da se čita i kao paradigma, i kao asocijacija, i kao metafora nekog šireg pogleda na odnos umetnosti i društva. Što vam je, pretpostavljam, bila namera?
Pa da, bilo mi je interesantno u tom nekom momentu, pa i danas, kako uopšte u određenim trenucima pojedine državne strukture se ponašaju prema svojim podređenim subjektima ili pripadnicima i uopšte ta kombinacija slike i tih radnika u zatvorenom prostoru je nekako meni bila veoma, veoma interesantna, jer sam po sebi taj prostor je čuvan i obezbeđen dovoljno, pa slika i nema potrebe da bude na taj način predstavljena javnosti, a opet naša zemlja i uopšte naš region je neka vrsta periferije u Evropi pa i u svetu i nekako sve te vesti koje se plasiraju, plasiraju se ne centrima i kako već svetskim platformama, već isključivo našoj javnosti i bilo mi je to zanimljivo, znači ta
da je tolite.
Da, to ovaj plasiranje određene vesti.
Jelena je to u tekstu kataloga opisala kao prikazivanje vašeg odnosa prema društvu iščitanog s aspekta parodije i provokacije, Jelena.
Pa jeste, mislim, suštinski sama tema dosta provocira. S obzirom na to da je u pitanju realan događaj koji je nekako autor izmestio iz tih realnih koncepata poigravajući se na satiričan način sa prosto jednom slikom u javnosti koja je eto na određeni način izgledala u tom momentu. Dakle, ona na tom glavnom crtežu stoji prosto kao reprodukcija događaja, ali na ostalim crtežima se dešava to izmeštanje tog centralnog objekta koji je suštinski tema, kao dečak u crvenom prsluku, slika Pola Sezana, ali nekako na taj način svakako jeste provokacija.
Da, jer ja, meni je bilo zanimljivo dok sam bio u galeriji da pronalazim sve te odnose koje mogu da pročitam sa te slike. Kako jedan muzejski eksponat se perceptuje u potpuno, kažemo, novom okruženju. Zatim, kako je setno lice ovoga dečaka, prosto mu neprijatno. Pa, do simboličnog pitanja, ko čuva umetnost od koga? Pa, ne znam, to svako je pitanje, evo, možda pitanje za oboje, i to svako pitanje začinjeno ironijom.
Da, kao, verovatno, ideologija u odnosu na umetnost.
Jer, može i tako, da.
Da, recimo, jer nekako na crtežima manjeg formata, da su Marina i Ula ili Pedla.
O tome ćemo kasnije, zato što to dopunjuje, ali za trenutak bi se zadržao samo na ovom velikom crtežu, ajde tako kažem, ili osnovnom crtežu.
Da.
Pa ja pretpostavljam da sve te, kako bih rekao, različiti konteksti ovog crteža su vama. Imali ste u vidu dok ste ga radili?
Da. Pa dobro, meni je bilo interesantno sve to, jer da je slika Save Šumanovića, možda tako ne bi to izgledalo, nego Sezan je opet u današnje vreme simbol kapitala, recimo, ili tržišne vrednosti koje doseže enormne cifre i Sezan i mnogi umetnici 20. veka su danas brendovi, oni više nisu umetnici, nego su brendovi ili muzeja ili bogatih pojedinaca i naravno medijski su već toliko godina predstavljani i da je jednostavno takva reakcija i uopšte i našem.
A šta mislite, da li su ovi pripadnici policije čuvali tu umetničku vrednost ili novčanu vrednost?
Pa mislim pre novčanu vrednost nego umetničku, jer oni mislim da i ne znaju ko je Sezan i kakav je njegov uopšte i život bio i kakvu je on poziciju imao kao umetnik u društvu. Ta njegova pozicija je bila na ivici
ali mi neko rekao to vredi 100 miliona dolara i čuvaj.
Pa da, sukob kultura, mislim, možda bih prerekla. Neke naše kolektivne i mislim prosto eto, neke svetske možda elite, tako da taj sukob je po meni možda najveća provokacija, da se tačno vide te razlike između određenih struktura u društvu.
Da, i sada kada posmatramo celu izložbu, da kažemo da je na jednom zidu ono što ste Vilena rekli, dakle da je Vladimir rašlanio sliku, dakle tu govorim sliku, znači ne mislim na tehniku, nego na prizor, na imidž, i tu imamo dakle dva policajca, imamo stavnu sliku na štafelaju i praznu prostoriju. To su ta tri elementa koje su sklopljena u jednu celinu. E sad, hajde da poskrijemo zašto. Zašto raščlanjivanje?
Pa ja sam ovu centralnu sliku u tom konačnoj ovoj verziji ove postavke postavio kao remek delo, recimo. Koju ona kao remek delo ima i osvetljenje posebno, ima i barijera stubiće i opet neke fragmente crvenog tepiha. I to remek delo je naravno u sebi sadrži i Sezanovo remek delo, što znači da je to remek delo na kvadrat. Mislim, kad govorim remek delo, možemo stavimo pod navodnike. Da. A opet malo da se vratim na ovom prethodnu priču, ono se i čuva na kvadrat, jer je zgrada samo po sebi obezbeđena kao vlada Srbije, a pritom i u unutrašnjem prostoru je obezbeđuju čuvari u punoj opremi, što znači da je čuvana na kvadrat i sve to joj daje veliku vrednost. Opet možemo navodnike ili ne moramo. I ona kao takva je postavljena u prostori i ja sam onako želeo da najprizemniji i najjednostavniji mogući način je postavim i razmišljam o njoj kao recimo o Monalizi i razmišljam o tome šta se Monalizi danas dešava u svetu interneta, društvenih mreža. Dešava se to da nekad joj neko stavi naočare za sunce, nekad joj stavi docrta brkove, nekad stavi tompus ili tako nešto, što znači da ako je ovo remek delo, neko bi mogao u nekoj perspektivi u budućnosti da se na sličan način poigra i sa tim remek delom, i onda sam ja rekao, pa zašto bih čekao da sad neko pravi takve intervencije, nego sam počeo sam da pravim seriju određenih intervencija na malim formatima i sa idejom da ih suprotstavim tom delu.
Da, vi govorite o seriji crteža koji su na drugoj strani, gde je ista kompozicija, kako se to kaže, ali je centar promenjen, pa se tu nalaze i umetnički i neumetnički predmeti.
Da,
od Išanovog točka, već ste pomenuli, ne znam ko je pomenuo, Ulaja i Marinu sa čuvenim onim nategnutim lukom, ali tu se nalaze i mešalica za beton, nalazi se daska za peglanje sa peglom i tako dalje.
Da, šporetna drva.
Da, sa loncem.
Loncem i tako još mnogo nekih abstraktnih elemenata i može još mnogo drugih elemenata da se nađe. Mislim,
naravno.
Ta serija crteža je otvorena.
Vi posetioca bukvalno terate da dođe do tog centra, da počne da razmišlja u sve ono što nađe sa leve i sa desne strane, kao bih rekao, što bi pokupio, postoji tu neka reč u engleskom da je neko, ne koristim sada, što pokupi to neko iskustvo sa strane, da dođe do centra i da kaže to je to.
Da, sve sa leve i desne strane, ajde kažemo, neka polufikcija ili kako već u tim nekim delovima ili izmena te centralne slike, a centralna slika je rađena verodostojno u odnosu na tu medijsku sliku koja je emitovana u tom trenutku. Tako da je jednostavno ta centralna slika, kako da kažem, raspakovana, raščlanjena ili je nešto dodavano, oduzimano. Jednostavno sam se igrao sa tim.
Ali vi dozvoljavate i posetiocima, odnosno posmatračima, da se igraju? To i cilj.
Da, pa mogli bi da razmišljaju o tome šta da stave.
Jelena, ovakav način, ili ovakav, aj kažemo kritički stav, jer Vi ste negde to u svom tekstu naglasili da to jeste kritički odnos prema društvu. Ja bih rekao da je karakterističan za mladu generaciju umetnika. Pa sad, eto, možda pitanje, koje su to osnovne karakteristike tog stava? Jer oni se razlikuju, ne možemo sada kažemo, mlada generacija donosi kritički stav, ali kad pogledate, šta ja znam, portret Očvaraka, Jelice i Dejana, kad pogledate šaleve navijačke Zdravka Joksimovića sa nazivima NATO operacija, pa onda, šta ja znam, talentov... ovaj, kako se zove, wallpaper od Makaza, pa onda šta ja znam, Stajčićeve no, Disney unake. To su drugačije, kako bih rekao, paradigme.
Pa da, drugačiji kontekst. Mislim, samo bih se nadovezao na priču o ovoj izložbi i dodala zapravo da ove crteži, moj utisak prvi je bio, kad smo postavili izložbu, da oni savršeno komuniciraju sa posmatračem. Vi osetite taj nekako okruženi ste, pošto se ti glavni protagonisti ponavljaju na svim crtežima i nekako ste okruženi njim, oni osetite jednu nelagodu u momentu, tako da oni savršeno komuniciraju zapravo sa posmatračem i to je ono što je bitna, ta interaktivnost između, mislim, prosto umetničkog rada i između ono kao publike. Ali generalno mislim da se neka mlada umetnička scena dosta osvrće na probleme u društvu, da je dosta...
Ali to čini na drugačiji način. Recimo, Nataša Kirćanski je također da. Doma omladine imala...
Nadežda,
ništa. I dva dana posle toga je dobila Mangelosa.
Pa da, ona je...
To je bilo jednostavno. Prostorna instalacija, vrlo
ali
čisto.
Ali isto to, da, ona je stavila
posmatrača. Jasno kritično.
Tako je jasno kritički, ona je stavila direktno posmatrača unutar, postavila ga unutar umetničkog dela.
To radi Vladimir.
To radi Vladimir.
Većina mladih.
Jeste. Dobro, mislim sad većina, da, ali ima i tih, nekako dosta su drugačije prakse, zavisi, mislim. Evo cijela recimo godina u galeriji Doma omladine će biti, mislim prosto fokus će biti mnogo više na te društvene probleme. Na probleme manjine, na isticanje, mislim prosto možda stvari koje nisu toliko vidljive u javnosti. I to je nešto što zapravo i čeka neki moment da bude istaknuto, da li kroz kulturu ili kroz medije ili na bilo koji način. Prosto to su problemi sa kojima se suočavaju, mislim, mlađe generacije, što god to značilo.
Vi ste upotrebili u tekstu, mada po znacima navoda, sintagmu politička umetnost.
Da, pa to je suštinski termin koji označava tu umetnost koja igra na granicama politike i društva. Nekako, mislim, ajde, ako kažemo da su uslovljeni, onda jeste to neki kontekst koji možda karakteriše većinu mladih stvaralaca. Da, većinu, ne sve.
Naravno, da.
Ali, zato što ima i dalje, naravno, ljudi koji su nekako više okrenuti ka možda geometriji ili prosto ka samoj tehnici, ali u ovom nekom kontekstu te mlađe umetničke scene koje se bavi tim, kojima je možda narativ veći fokus u odnosu na tehniku.
Ali nema velikog narativa, nema velikih priča. Su to jednostavne priče, ono što okružuje svakodnevice tog mladog čoveka.
Pa jeste, mislim, nije to u onom kontekstu u kom recimo Zograf radi.
Da, naravno, da,
kao
da, da
priča priču da, o nečijem životu. Ali svakako to jesu teme verovatno goruće i izuzetno aktuelne u svetu. Mislim, prosto u svetu su generalno, čini mi se sada... priča o manjinama i o pravima raznih društvenih struktura prosto izuzetno hitne za ovaj prezentaciju. Tako da je to neki fokus, čini mi se, ili lošeg života, ili mislim, prosto tog političko-društvenog stava iz ugla ljudi koji su rasli 90. godina.
Da, Vladimire, šta je to što vas privlači? Mi ćemo se u nastavku razgovora, posle malo muzike, više baviti nekim vašim starim radovima, vašim nekim idejnim postavkama, ali mi sad ode u ovom trenutku za priču o izložbi Dečak u crvenom prsluku, me interesuje šta je to što vas, evo, opisali ste ovo, to je nešto što ste pročitali, videli u mediju i tako dalje. Je li to ono svakodnevice?
Da, pa svakodnevice i razne specifične situacije, bilo da su opet vezane za politiku ili za razne ove društvene sadržaje i tako. Ove, ima različitih i tema i tehnika, nije sve crtež, nije sve na ovaj način medijski, nego jednostavno pokušavam da ono što me interesuje u tom
vizualnom
način,
polju.
Da,
da. E, hajde, a o tome ćemo više, kao što rekao, u nastavku emisije, posle malo muzike.
Hey!
Nastavljamo razgovor s gostima današnjih znakova, Vladimirom Sekulićem, autorom izložbe Dečak u crvenom prsluku u Galeriji Doma omladine i Jelenom Pavićević, urednicom likovnog programa Doma omladine i piscom predgovora kataloga. E pa sad, Vladimire, negde smo prethodni deo razgovora završili tim pitanjem od toga koje su teme koje vas kao umetnika interesuju i koje želite da, hajde kažemo, iskažete neke svoje te ideje kroz umetničku transpoziciju. E sad, dok postavljamo ovo pitanje, imam u vidu vaš rad, nazovimo ga tako, Pink Pantheri.
Pa ja sam negde u tom periodu crtanja Pink Panthera i započeo ovu neku medijsku, kako bih rekao, bavljenje medijima na klasičan likovni način, to jest crtažem na papiru. Pink Pantheri sadrže seriju od sedam radova koji prikazuju scene pljački određenih juvelirnica širom sveta i rađeni su na osnovu video nadzora.
Meni je bilo interesantno to iz nekoliko razloga. Kada posmatram to raščlanjivanje jedne teme na, kao što imamo i ovde, dakle, na izložbi Dečak u crvenom prsluku, dođu mi u sećanje neki radovi Nemanje Nikolića, Ivana Šuletića, Lađevića, dakle, sve mladih umetnika koji jednu temu razrade na jedan prosto, šta ja znam, je li to neki novi, Jelena, neki novi pristup, je li to nešto što je, što mladi žele da kažu, e, imamo temu, a možda se posmatra na ovaj, na onaj, na hiljadu i jedan način?
Pa, da, mislim da to jeste atraktivno mlađima, ta, prosto intermedijalni pristup. Mm-hmm. Sad, naravno, zavisi od medija koja žele da se izraze, ali to što ste spomenuli jeste, koristi se ta inkorporacija, recimo, ne znam, filma ili drugih vrsta umetnosti unutar vizualne umetnosti, to je likovne ili primenjene umetnosti, tako da negde to jeste možda prefiks u ovom momentu. Mnogi ovi se bave na taj način svojim radom.
A šta je vama, Vladimire, to? Strategija, metodologija?
Da, pa mi smo...
Znači razmišljenje?
Mi smo nekako u ovoj epohi okruženi medijima i okruženi
slikama,
da. A opet, sa druge strane, se kroz školovanje obučavamo, recimo, za klasičan crtež, klasičnu sliku. I kao što je, recimo, filmskim radnicima tamo u vremenu kad je ovaj film počinjao da se razvija, mnogi slikari su bili kao uzori, recimo Živku Nikoliću je slikar, Ticijan bio uzor. Tako je verovatno i u ovom nekom periodu kad je već film, internet, televizija, sve što nas okružuje uzelo maha, mi negde ostali potpuno po strani ili na nekoj margini poluvidljivi. Imamo tu potrebu, jednostavno, možda ta neka naša generacija umetnika da se bavimo medijima na neki klasičan način i da kroz tu neku kombinaciju likovnog rada i nekih aktualnih stvari jednostavno reagujemo na te društvene dešavanja i neke fenomene i tako.
A Dick on Bike?
Da, to je da postoji i ti radovi prethodni, da. Pa dobro, ja sam se dugo vremena sam istraživao stvari i nisam izlagao.
A i ta, recimo, ideja je raščlanjena.
Jest. Ta ideja je postojala i dosta vremena nisam bio u Beogradu. Živao sam u Krupnju 6-7, možda i više godina. I bio sam pomalo odsutan u tom nekom izlagačkom smislu, ali sam naravno aktivno radio na različitim temama. I ta ideja od Dick on the Bike je ideja koja postoji još od 2007. 2008. godine. pa sam je razvijao u stvari kao frazeologizme. Bavio sam se na skroz različite načine tim jezičkim izrazima, pa onda pored dikonda bajka postoji i mrka kapa, postoji i presipanje iz šupljeg u prazno, dno dna i tako. To su sve likovni radovi koji su izvedeni u određenim tehnikama, od instalacije, skulpture, crteža, slike. I evo, skoro je bila, doduše manje, propraćena izložba u Beogradskoj galeriji Transform Art u novembru. Frazeologizmi se zvali i ona mi je bila potrebna ove, u stvari 2018. godine, jer te radove nisam nigde izlagao, a rađeni su 2008. 2009. 2010. i na toj izložbi sam ih nekako sve obuhvatio kao cjelinu i vidjet ćemo. To je jedan put koji ima svoje kretanje u okviru mog stvaralaštva. Možda nema toliko sličnosti sa Dečakom u crvenom prsluku, ali ja ne želim jednostavno da se bavim likovnim radom na taj način da neko prepoznaje moje radove i da budem kao, ne znam, umetnici 20. veka koji su prepoznatljivi na taj likovni način, nego me interesuju različite teme i njima prilazim na različite načine. Eto, tako je.
Ali nekako ste izbjegli da kažete da i Dick on the Bike jeste neka vrsta komunikacije sa umetnošću. Nalaze se tu daljevi, istopljeni satovi i tako dalje.
Da, u stvari
Dick on the Bike nalazimo crni kvadrat.
Jeste, Dick on the Bike u stvari možemo kažemo početak cele priče, jer sam ga smestio u prostor galerije San. I ta neka priča o Dick on the Bike i u stvari tom radu je početak bavljenja nekim medijskim, ili nisu to medijski sadržaje, već su to neke fotografije koje naravno pronađem negde na internetu galerijskog prostora San koji mi je potreban. Ne idem tamo da pravim ove fotografije, nego ih skinem, jer naravno nisam u tom periodu živao u Beogradu, bio sam malo u drugom gradu. I onda na osnovu tih fotografija crtam galerijski prostor, pa u okviru tog prostora ubacujem Dick on the Bike. Ja sam zamislio recimo tu izložbu kao u stvari izložbu u galeriji Sanu. I ti radovi su nastali tu negde 2010. ili 11. i praktično nacrtao sam i nasliku sobstvenu izložbu u galeriji San. I sa sve onako i publikom koja čeka u redu ispred galerije da uđe, sa otvaranjem, sa ljudima koji se kreću po prostoru i sa radovima kao skulpturama koje se nalaze u tom prostoru.
Izgleda da imate jedan specifičan odnos prema institucijama.
Pa, može se reći, pa dobro, to su sve naše institucije i mi treba da ih čuvamo i da ih negujemo na pravi način. A s obzirom da se bavim slikarstvom, nekako je i logično da moji radovi budu u galeriji Sam u nekom trenutku. Pa da li to Oktobarski salon, evo sad je
da.
I Oktobarac bio tamo u tom prostoru ili neki drugi povod.
Možda i u Palati Sasvim Federacije ili tako već.
Recimo, da.
Ništa, ali eto, to je možda dobar uvod za priču o Domu omladine Beograda. Ja sada punu pažnju okrećem Jeleni Pavićević u svojstvu urednice likovnog programa Doma omladine. Pre svega zbog toga što u poslednjih par godina Sve češće su mi gosti umetnici koji izlažu u galeriji Doma omladine, što je ranije bilo prosto nezamislivo. Ne zato što ja to nisam hteo, nego zato što, neću da kažem zbog čega, ali jednostavno nije zbog toga što ja nisam hteo. Uglavnom, mnoge stvari su se, rekao bih, promenile na bolje, pa neka ovaj nastavak razgovora do isteka vremena predviđenog za njega bude upravo posvećen Domu omladine. Recite mi, kako vi vidite sada situaciju, Jelena? Je se Dom omladine vraća na mesto koje mu ponekako pripada po tradiciji?
Apsolutno. Nekako Dom omladine i, mislim, ajde se fokusiramo na samu galeriju, ona za cilj ima prezentovanje mladih, ne toliko možda afirmisanih umetnika. Naravno, dešavaju se i tradicionalne grupne izložbe na kojima izlažu studenti likovne akademije. I imamo dve takve izložbe toku godine. Jedna je višedecenijska izložba malih formata a u maju, a druga je interakcija, kolaboracija između studenta istorije umetnosti i likovne akademije. Tako da nekako na taj način imamo uvid i nove nade umetničke scene, ali takođe i umetnike koji negde jesu poznati možda u užem krugu savremene umetničke scene. I na taj način oni, ja verujem, da se u potpunosti oslobađuju, da se kroz instituciju nekako afirmišu na taj način.
Jelena, nekad je Galerija Doma omladine, pa kažemo, bila vrata za ulazak na afirmisanje.
Apsolutno.
Za afirmisanje jednog umetnika. Bila su vrata za druge galerije. Na neki način kao da je početak, to bio početak i verifikacija kvaliteta.
Pa, čini mi se da možda to i da, možda i danas tako.
Pa, sad imate veliku konkurenciju. Jer tu su u međuvremenu U10, Ostavinska, Magazin, mnoge galerije, pa čak nešto ispotovanih, je preuzelo tu funkciju. Sad, vi ste se, rekao bih, vratili vrlo ozbiljnim radom.
Pa to je divno čuti.
Pa stvarno, zbog toga sam i hteo da vas pozovem da budete gost ovde zajedno sa Vladimirom Sekulićem, da pričamo malo i o tome.
Da. Pa da, divno je što zapravo jeste recepcija takva. To je izuzetno bitno, način na koji institucija prikazuje, mislim, prosto mlade autore i to savremenu umetničku scenu. Slažem se da ima puno, recimo i Galerija Remont, koja možda je dosta slična, da, po senzibilitetu sa Domom omladine, recimo. Ali ja ne vidim to kao neku separaciju. Po meni sve galerije koje se bave sličnim ciljnim grupama umetnika, onako prosto zajedničkim silama afirmišu i propagiraju određena pitanja unutar kulture i umetnosti. I to je ono što jeste važno, s tim što nekako ta komunikacija jeste, ja mislim, izuzetno bitna. Tako da mislim i da postoji. I naravno da jeste u pitanju to da se ističu mladi umetnici i da se na taj način afirmišu, kao što ste rekli. Opet, tu Dom omladine jeste i dalje od 60-ih do danas nekako bio važio za instituciju koja je izuzetno bitna u svačijoj biografiji. Da li su u pitanju koncerti ili u pitanju izlaganje vizualnih umetnosti, mislim da je to dalje, i dalje ostalo tako.
Da, mnoge stvari koje su se desile 90-ih, kako bih rekao, urušile su i ne samo sisteme vrednosti, već i institucije. Meni žao što je Studentski kulturni centar prosto nestao sa scene.
Da,
to se desilo sa Domom omladine i zbog toga sad ovaj povratak, ja bih rekao, Studentski grad, Kulturni centar Studentski grad funkcioniše, ako govorimo likovno, pre svega zbog Maide Gruden, kao što i neke stvari u Studentskom kulturnom centru funkcionišu zbog Stevana Vukovića. E sad, recite mi, govorimo znači o institucije koje su, aj kažemo, državne.
Da.
O tome reč. Ajde sad sa strane, znači, ipak imamo državne institucije koje bi trebalo da funkcionišu i da na osnovu svojih nekih nasleđa ili tradicije,
da,
već vrlo mnogo lakše da, da sustignu i da prestignu privatne, novo nastale.
Pa dobro, mislim, lično radujem se i privatnim, ali
naravno, nekako,
naravno da, ali jeste državno nešto što ima tradiciju. Posebno ako je u pitanju SKC ili Doma omladine. Mislim, nekako su uvek SKC i Doma omladine bili tu manje više isto ravni. Jer su imali iste ciljne grupe ili slične makar. I što se tiče mladih i što se tiče aktualnih muzičke likovne scene. Ali da, svakako, možda institucija u tom kontekstu, to je državna galerija ili državni prostor, ima neku vrstu prednosti za afirmaciju. Ne znam, nisam sigurna, ali verujem da jeste tako.
Zašto to kažem? Zato što u poslednje vreme, to podvlačim ponovo, sve češće su gosti u znakovima mladi umetnici koji izlažu u galeriji Doma omladine. To se pre svega odnosi na kvalitet tih izložbi. Ja ne bih sad ovde da izdvajam nekoga. Izdvojio sam slučajno Nadeždu Kirićanski zbog toga što je bukvalno bila ovde u subotu, u ponedeljak je dobila Mangelosa, ali upravo za tu izložbu, mislim za taj projekat koji je predstavljen u galeriji Doma omladine, što govori samo o kvalitetu. Ja ne bih dalje, kažem, evo i izložba Vladimira Sekulića, ima tu još niz izložbi kojima sam posvetio pažnju. Vi ste u novembru, mislim, završili ovaj konkurs za izložbe.
Da, u stvari možda čak bio oktobar.
Da.
Da, jeste. I zahvaljujući Savetu galerije su odebrani projekti za sledeću godinu.
Što znači svaka pohvala Savetu galerije za ovaj protekli period?
Promenio se Savet galerije.
Dobro.
Da, ali nekako je nastav... Prosto tim putem su nastavili to jest nove članice saveta, s tim što možda jeste ipak fokus opet više na savremenoj sceni, jer smo imali različite projekte u toku prošle godine, mimo Nadežde Kirćanski ili Hub 12, koji su imali poprilično inovativne, da kažemo, medije izražavanja, ali u narednoj godini očekuje dosta dobrih projekata publiku, tako da veoma se radujem tome.
Da li, dakle, hoću da kažem, ostaje na mlade, ostaje na kvalitetu akcenat, ostaje na odnosu prema društvu, ako pa, se ja mogu da shvatim.
Pa jeste, mislim, to negde, mislim, opet kratka regresija na neku prethodnu priču, to što smo rekli da je sada, da su apropriirani motivi iz filmova, recimo. Mislim, to u filmu je nekada bilo obrnuto. Zapravo je film apropriirao, recimo, Metropolis Fritza Langa ili Kabine doktora Kaligarija. Prosto izuzetno su jasni akcenti što se tiče likovne i primenjene umetnosti unutar filma. To je danas obrnuto. U stvari, mislim da je to danas uzajamno. Da se podupiru te umetničke prakse i nekako... savremena umetnička scena ima akcenat možda na video radu ima više i na performansu koji jeste fantastičan vid izražavanja umetnika i korišćenja tela kao projekta u momentu, tako da prosto da u potpunosti smatram da je to jako osvežavajuće.
A što se tiče tog organizacionog aspekta, moram da kažem da svaku izložbu prati katalog, aj kažemo informacije koje idu medijima i tako dalje, postoji osoba koja se obraćamo za telefon, za kontakt sa umetnikom i tako dalje. Dakle, vratili ste se na funkcionisanje koje je potpuno normalno za jednu galeriju.
Jeste. Odlična, ja isto smatram da jeste odlična ova komunikacija i da zaista organizaciono sve, mislim da to za instituciju i jeste bitno. Prosto da se održi neki standard što se tiče tih pitanja.
Da, nekako... vrlo je bitan i katalog. To sam govorio svoje vremeno i sa Nemanjom Nikolićem kada je kretao u 10. Da je jako bitno katalog, to je ono što ostaje iza izložbe. Pa, ne mora bude odmah, može godišnji kao što oni rade.
Pa to imamo, mislim, ne znam da li je tajna da to kažemo, ali to imamo i mi u planu. Mm-hmm. Definitivno, jeste negde to bitno. Da ostane neki testament vremena. To je nešto što možda čak neke publikacije imaju veći prodor što se tiče šireg informisanja u odnosu i one ostaju kao to, upravo testament vremena, nekad kasnije, prosto spisak stvari koje su se dešavale te godine, ili koje su teme bile interesantne za određeni period. To su bitne stvari, ja mislim, stvarno. Taj osvrt na prošlost.
Jelena, prepoznajem puno entuzijazma, prepoznajem i odlučnosti i ozbiljnosti.
Hvala.
E sad, vidjet ćemo šta će doneti naredna. Ako se po, kao što kažu, večeri poznaje jutro, onda će biti svetlo jutro i dobro. A mi smo govorili više o izložbi Dečak u crvenom prsluku sa Vladimirom Sekulićem, autorom izložbe. Pored njega gošća je bila Jelena Pavićević i oboma, kako bih rekao, želim uspeha u ovim planovima koje imate.
Hvala vam puno.
Hvala vam puno.
Došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Znakova. Do sledeće subote i novog izdanja u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.